paano mo ilalarawan ang pagkikita ng dalawang mortal na magkaaway? Marahil ito ay lubhang mapanganib para sa dalawang may-alitan. Maaaring ito ay maging sanhi ng kamatayan ng isa sa kanila. Bagamat walang galit sa puso ni Jacob, isang bagay ang kanyang alam. Labis ang galit ng kanyang kapatid na si Esau sa kanya. Ito ay dahil sa panilinlang na kanyang ginawa, maraming taon na ang nakakaraan. Hindi maipagkakaila ang pangamba na naramdaman ni Jacob na mga sandaling iyon. Sa kabila nito, makikita ang labis na pagmamahal ni Jacob sa kanyang pamilya at sa lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kahit na may nakaambang panganib, ito pa rin ang ating mababasa sa Kabanatang 33, talatang 3. At siya naman ay lumampas sa unahan nila, at 7 ulit na yumukod sa lupa hanggang sa siya ay mapalapit sa kanyang kapatid. Kaibigan, hindi nagpahuli si Jacob upang iligtas ang sarili, kundi yumukod siya sa harapan ng kanyang kapatid. At anumang bagay na gustong gawin ni Esau sa kanya, ay maaari nitong gawin. Subalit ano nga ba ang nangyayari sa pagkikita ng magkapatid na ito? Tunghayan po natin ang kasagutan sa 30 kabanata ng Henesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangiyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sadyang ang kahanga-hanga ang mga Pinoy. Masyadong mataas ang ibinibigay nilang pagpapahalaga sa pamilya. Kadalasan ay hindi na nakapag-asawa ang panganay na anak sapagkat naghahanap buhay muna siya upang makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid. Sa bahay naman, pinipili nilang mamuhay ng magkakasama sa isang bahay kahit na ang mga anak ay may sarili na ding pamilya. Masaya silang namumuhay sama-sama gaano man kahirap ang buhay. Ganito din kahalaga ang pamilya sa buhay ni Jacob. Mahalaga sa kanya ang pamilya. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ingatan sila sa anumang kapahamakan na maaaring dumating. Ngayon ay isasama niya sila sa lupang kanyang kinalakihan. Iuuwi na niya ang kanyang pamilya sa kanilang sariling tahanan, ang tahanan na ipinangako sa kanyang mga ninuno. Naging saksi tayo sa mga naging karanasan ni Jacob sa nakalipas na kabanata. Nakita natin kung paano pinatnubayan ng Diyos si Jacob mula sa galit ni Laban. Natunghayan din natin ang pakikipagbuno niya sa anghel. Natutunan niya na kailangan niyang kumapit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung pagod na siya at nasa hangganan na ang kanyang kakayahan. At dahil nakipaglaban siya sa Diyos at nanaig, binigyan siya ng pangalang Israel, na bago ang kanyang pananaw sa buhay. Ngayon ay isang malaking pagsubok ang kanyang kakaharapin. Panahon na upang makipagkita siya sa kanyang kapatid na si Esau. Kung matatandaan ninyo, labis ang takot ni Jacob sa pagkikitang ito. Natatakot siya sa panganib na maaaring gawin ni Esau sa kanyang pamilya bilang paghihiganti sa panlulokong ginawa niya dito noong araw. Subalit, hindi na siya pwedeng magtago. Taglay niya ang kalakasan at gabay ng Diyos. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ay muli nating susundan ang buhay ni Jacob sa Genesis 33. Simulan nating basahin sa talatang 1 hanggang talatang 4. Natanaw ni Jacob na dumating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan, kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 20 babae at ang kanilang mga anak, kasunod si Leia at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at makapitong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Ano kaya ang nasa isip ni Jacob ng mga panahong iyon? Marahil ay labis ang kanyang kaba sapagkat dumating na ang oras na kanyang pinangangambahan. Matapos ang 20 ng pagtatago, ay panahon na upang panagutan niya ang kanyang kasalanan sa kanyang kapatid. Napawi ng bahagya ang kanyang takot matapos magpakita sa kanya ang Diyos sa nakalipas na gabi. Malakas pa din ang pagtibok ng kanyang dibdib sa pagkikitang ito. Napakaganda rin sigurong kuhana ng larawan si Jacob ng mga sandaling iyon. Maputla ang mukha, malamig ang mga kamay, at nanginginig ang mga tuhod. 1 kilometro pa man ang layo sa kapatid, ay nagsimula na itong yumukod. Sinabing makapitong beses itong yumukod hanggang makarating siya sa harapan ng kapatid. Sino nga naman ang hindi matatakot kung 400 mga lalaki ang nasa likuran nito at handang ipagtanggol ang amo anuman ang mangyari? Masasabi din natin na isa ding tunay na ulirang ama si Jacob. Inuna niya ang kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak bago ang sariling kapakanan. Sapat nang malaman niyang ligtas ang kanyang pamilya anuman ang kapahamakan ang dumating. Pinapaghintay na lamang niya sila sa malayo at siya lamang ang sumuong sa panganib. Laking gulat niya nang magkaharap sila ng magkapatid. Siya ay patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng maigpit at hinagkan. Parehong umiyak ang magkapatid. Kung ang puso ni Jacob ay puno ng takot at pagsisisi, puno naman ng pananabik at pagpapatawad ang kay Esau. Mayroon daw isang binatilyo ang lumaya sa bahay sapagkat napagalitan ng magulang. Pumunta siya sa isang malayong bayan upang doon subukang mabuhay nang walang nakikialam sa kanyang buhay. Nasubukan niyang matulog sa lansangan, malipasan ng gutom, at mapasama sa masasamang barkada. Sa buong panahon na wala siya sa bahay, puro paghihirap lamang ang naranasan. At walang umagang dumating sa kanyang buhay na hindi niya iniisip ang kanyang mga magulang. Maraming beses niyang binalak umuwi, subalit natatakot siyang baka hindi pa siya pinapatawad ng kanyang mga magulang. Isang araw, labis ang kanyang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. pinagpasyahan niyang sumulat sa kanyang magulang upang humingi ng tawad at ipaalam na gusto na niyang umuwi. Sinabi din niya na siya ay sasakay sa panggabing tren at sa umaga ay dadaan sa kanilang bahay. At kung siya ay pinatawad na nila, hiniling niyang magsabit sila ng isang puting panyo sa bintana ng bahay nila. Dumating nga ang takdang araw ng kanyang pag-uwi. Sumakay siya sa tren nang hindi nalalaman kung ano ang naghihintay para sa kanya. Habang papalapit ang sinasakyan niyang tren sa kanilang bahay, lalong tumindi ang kanyang kaba. Paano kung hindi nagsabit ng panyong puti ang kanyang ina sa kanilang bahay? Ano ang kanyang gagawin? Nang tumapat sa kanilang bahay ang sinasakyan tren, hindi niya nakita ang kanilang bahay. Ang nakita niya ay isang puno na balot ng isang malaking kumot na puti. Maging ang kanilang bahay ay natatakpan ng malaking puting kumot. At parang lahat na yata ng puting tela na mailalabas sa kanilang bahay ay inilabas na upang ipakita lamang sa kanya ang lubos na pagpapatawad nila sa paglayas ng anak. Ganito rin ang Diyos sa atin. Sa tuwing gagawa tayo ng kasalanan, lumalayo tayo sa piling ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang labis na pagmamahal, araw-gabi ay naghihintay siya sa ating pagbabalik. Nais niya tayong bigyan ng kapayapaan. Nais niyang ipadama ang pag-ibig sa atin. Nais niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Lumapit lamang tayo at humingi ng tawad sa kanya. Tatanggapin niya tayo at tutulungan niya tayong mamuhay ng malinis at maayos. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga aliping babae, nakasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, at sa katapos-tapos ay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Maaaring ang ilan sa kanyang pamilya ay hindi pa rin napapawi ang takot sa maaaring gawin sa kanila ng tiyuhin. Maaari ding ang ilan sa kanila ay natutuwa sapagkat sa wakas ay natapos na din ang mahabang paglalakbay. Maaari ding ang ilan ay nag-iisip kung ano na ang kahihinatnan ng kanilang buhay ngayon. May pag-asa bang naghihintay sa kanila? Ang katotohanan ay hinipo ng Diyos ang puso ni Esau. Wala na ang galit niya sa kapatid. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay magkasama nilang kakaharapin ang kinabukasan na inilaan ng Diyos para sa kanila. Muli ay nagtanong si Esau, ano naman ang kawan na nasa lubong ko? Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Sa isipan ni Jacob, ang kanyang mga regalo ang nakapagpalubag ng loob ng kapatid. Akala niya ay nagtagumpay ang kanyang pamamaraan. Sa katotohanan, ang Diyos ang nagbago ng puso at isipan ni Esau, hindi ang simple niyang pamamaraan. Ipagpatuloy natin ang pagbasa ng ating salaysay. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na sa akin ang kabuhayan ko. Ingatan mo na iyon para sa iyo. Sinabi ni Jacob, huwag, iyan ay talagang para sa iyo. Tanggapin mo na kung ako ay tunay na pinatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang kagandahang loob mo sa akin, para ko nang nakita ang Diyos. Hindi ako nagkulang sa anumang bagay. Hindi niya tinigilan si Esau hanggang tanggapin ito ang kanyang kaloob. Muli ay nakita natin ang pagbabago sa buhay ni Jacob. Sa simula pa, ang tanging nais ni Jacob ay ang makapanlamang sa iba. Palagi niyang pinag-iimputan at pinipilit niya si Esau na tanggapin ang kanyang pasalubong. Totoong may pagbabago sa mga gawin ni Jacob at ganun din kay Esau. Makikita nating wala nang panglalamang sa pagitan nilang dalawa. Pagbibigayan ang ibinunga ng kanilang pagpapatawaran. Tinanggap din naman ni Esau ang mga regalong ibinigay ni Jacob sa kanya. Ayon sa kaugalian ng mga tao noong panahong iyon, itinuturing na insulto ang pagtanggi sa anumang bagay na ipinagkakaloob sa isang tao. Matapos ang maiksing pagpapakilala ng kanyang pamilya, niyaya ni Esau si Jacob na bumalik na sa kanilang lupain. Nais ni Esau na pangunahan silang lahat upang ituro ang daan pa uwi at magbigay na rin ng proteksyon sa kanilang paglalakbay. Ito rin ay nangangahulugan ng kanyang pagiging panganay. Sinabi ni Jacob, ang mga bata'y mahinang lumakad. Inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmamadali upang makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami'y susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ng lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, mag-aabot din tayo sa Seir. Talata 13 hanggang 14. Natuwa si Jacob sa pagmamagandang loob na ito ni Esau. Nais man niyang makasama ang kanyang kapatid at makapag-usap habang siya ay nasa daan. Inaalala niya ang kanyang mga anak at mga alagang hayop. Nalalaman niya na mahihirapan ang mga tauhan ni Esau kung babagal sila ng lakad at mababalam pa sila ng isa o dalawang araw. Hindi naman minasama ni Esau ang hiling na ito ng kapatid. Mas makabubuti para sa lahat ang panukalang ito, kaya't sinabi ni Esau na mag-iiwan na lamang siya ng ilang tauhan upang samahan sina Jacob at kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay. Huwag na, labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon, ay nauna na si Esau patungong Seir. Sa panahong ito, si Esau ay nakatira sa hilaga ng Kanaan, sa lugar na kung tawagin ay Edom. Matapos mamatay ang kanilang ama, lumipat na siya sa bundok ng Seir, ang lupain na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Jacob at ang kanyang pamilya. Naging mas mabilis ang kanilang pag-usad sapagkat wala nang takot sa puso ni Jacob. Nagtuloy si Jacob sa sukot at nagtayo roon ng kanyang tirahan at kulungan ng mga hayop. Mula sa sukot, si Jacob ay tumawid ng Sikem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Sa wakas, nakabalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinatayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Sikem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya ay nagtayo ng dambana at tinawag niyang El Elohi Israel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng Israel. Kung ang nakalipas na buhay ni Jacob ay puno ng pagpapanggap at paghihirap, ngayon ay isang maliwanag na kinabukasan ang kinakaharap niya. Tinulungan siya ng Diyos na isaayos ang relasyon niya kay Laban, at ngayon naman ay maganda na rin ang samahan nila ni Esau. Nakabalik na siya sa lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Higit pa dyan, ngayon ay inihahanda na siya ng Diyos upang harapin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Nagsimula si Jacob bilang isang manlilinlang. Naghirap siya dahil dito. Subalit, mabait ang Diyos sa kanyang mga anak. Binigyan niya si Jacob ng isa pang pagkakataon upang ang buhay niya ay gamitin ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Unti-unting hinubog ng Diyos ang kanyang buhay at pagkatao upang maging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos at sa bayang kanyang sisimulan. Pagdating niya sa Kanaan, sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos, siya ay nagtayo ng isang dambana para sa Diyos. Hindi niya kinalimutan ang magpasalamat. Gumawa siya ng altar, gaya ng palaging ginagawa ng kanyang ninunong Abraham sa tuwing siya ay makapupunta sa isang lugar. Tinawag niya ang lugar na El Elohi Israel, ang Diyos ay Diyos ng Israel. Ngayon ay ginamit niya ang pangalang Israel na ibinigay sa kanya ng anghel. ipinangako ni Jacob sa dambanang iyon na siya, sampu ng kanyang mga anak at kanilang magiging anak ay sasamba lamang kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang tanging makapagbabago sa tao ay ang Diyos. Ginawa ito ng Diyos kay Jacob. Kaya din niya itong gawin sa atin. Kung hahayaan nating ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay, tiyak na ang kasunod nito ay pagbabago sa pag-uugali, sa pagkilos, at maging sa kanyang pananaw sa buhay. Lilinisin ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan at bibigyan niya tayo ng isang maganda at maliwanag na kinabukasan. Ngunit saan ka nagtayo ng tolda? At sino ang Panginoon na nakadambana sa iyong puso? Si Jesucristo ba ang iyong Diyos? At siya ba ang iyong Panginoon? Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Jesucristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulayan ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya mong ayusin ang aming buhay, gaano man kalaking kasalanan ang aming nagawa. Ikaw ang nagtutuwid ng aming landas sa tuwing kami ay magkakamali ng lakad. Salamat sa napakalaking biyaya at kahabagan na iyong ipinagkaloob sa bawat nilalang. Tulungan mo po kaming maging masunurin sa bawat alituntunin ng iyong mga salita at sa tuwi na ay gabayan sa tamang landas. Gawin mo kaming ilaw at asin sa mga taong naliligaw ng landas. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Nawa ang aming patotoo ay maging gabay upang marami ang makasumpong ng iyong kaligtasan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw lang.